Italian hauteskundeak egin berri dituzte eta badirudi emaitzak ez direla inoren gogoko izan. Batzuendako eskandaluz jositako Silvio Berlusconik bozka gehiegi lortu ditu eta oraindik ere Italiako etorkizunean zerrezateko duela nabarmentzen da. Bestendako berriz, Pierluigi Bersaniren garaipena eskasa izan da. Italiako zentroezkerra delakoak, norbaitek baldaki zer den eta zer nahi duen zehazki Italiako zentroezkerrak, ez du espero zuen bozka kopurua jaso. Beppe Grilloren emaitzak nabarmentzen dituzte besteek. Ustelkeria eta politikeriaz nazkaturik daude herritarren nahien islada da poz izarren mugimendua. Hiru irakurketa, hiruak zuzenak izan daitezke norberaren ikuspegiaren arabera. Baina bada laugarren bat, gutxik aipatu dutena. Mario Montiren porrota. Bankuen, multinazionalen eta Europako batasunaren hautagaia zen Monti. Hauek izendatu zuten 2008ko azaroan Italiako lehen ministro beharrezkoak omen ziren erreformak egin alizateko. Bai, Europako batasunak eta bankariak hautatu zuten Italiako lehen ministroa duela urte terdi, ez herritarrek. Silvio Berlusconi aukeratzea kritikagarria izan daiteke eta hala da, baina hori izan zen Italiaren autua. Berlusconik herrialdeak horroterako bidean eramaten bazuen eta gobernu aldaketa beharrezkoa bazen, hauteskundeak deitzea izango zen logikoena. Baina ez, Italian Monti jarri zuten bankari eta batar. Gure artean bezala murrizketak barra-barra egiteko. Hezkuntzan, osasungintzan, zerbitzu sozialetan, betiko historioa. Hauteskundeak iritsi eta herritarrek ez diote sostengurik eman Montiri. Bankariak eta Europako batasuna azerratu egiten dira. Italiarrek umimoko bezala aritu direla diote. Ez dakitela beraien etorkizunerako egokia zer den nabarmentzen dute. Monti hautatu behar zuten. Ez Bersani, ez Berlusconi, ez Grillo. Oker aritu dira. Ez gara inusente izanen eta gure artean ere bankariak eta Europako batasuna egintzen dutela ederki badakigu. Hauek dira gure bizitzetan benetan eragina duten erabakiak hartzen dituztenak. Hauteskundetan aukeratzen ditugunak aldez aurretik markatutako politika gestionatu baino ez dute egiten. Hala da Madrilen eta Parisen, Gasteizen eta Baionan. Utzi ezaiotela ba italiarrei nahi duten lehen ministroa hautatzen, paiazoa edo politikaria. Ez dakit zein izan daitekeen okerrena, baina behintzat oraindik ere diruaren indarrez ezarritakoari uko egiteko eskubidea gelditzen zaie, eta hori ez da gutxi.